İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanın iqtisadi inkişaf perspektivləri barədə danışacağıq. Seçki illi bitəndən sonra və seçkisiz 3 il qarşıda varkən iş yerləri haqqında statistika və iqtisadi inkişaf perspektivləri haqqında danışmaq üçün biz iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevi studiyamıza dəvət etmişik. Parlament üzvlərindən də bu barədə münasibət öyrənməyə çalışacağıq veriliş zamanı. Axşam saat 6 xəbərlərindən sonra AXCP Müsavat Gecikən Birləşmənin Fəsadları Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı qonağımız olacaq və biz İbrahim İbrahimli və Sülhəddin Əkbərin partiyanı tərk etməsi barədə onunla həm də söhbət edəcəyik. Siz də suallarınızı bizə göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-744-10-17. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimizdən efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra biz iqtisadi inkişaf perspektivləri barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun qonağı Rövşən Ağayevdə. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və seçki ilini arxada qoydu. Seçki ilində hökumətlər adətən, təkcə bizim ölkədə yox, bütün ölkələrdə hökumətlər adətən iqtisadi inkişaf perspektivləri haqqında çox optimist bəyanatlar verirlər. Və Azərbaycanda da bu baş verdi. Amma seçki bitib yenə də bu barədə söhbətlər bitmir. Sizin üçün necə görünür? Yəni, bundan əvvəlki bəyanatların əsası və bundan sonraki iqtisadi inkişaf perspektivləri barədə rəylərinizə almaq maraqlı olardı. Və xüsusilə də son günlərdə gündəmə gələn bu 900 min iş yeri məsələsi maraqlıdır bizim üçün. Var mı bu 900 min iş yeri?
Əvvəla mən sizə deyim ki, bu iş yeri məsələsinə keçməzdən əvvəl siz seçki ili bitdi, seçki mərhələsi bitdi, yeni dövrü başladı deyirsiniz və belə başa düşdüm ki, siz belə deyək, inkişaf eləmiş ölkələrdə, ümumiyyətlə normal cəmiyyətlərdə sınaqdan çıxmış belə bir təcrübəyə istinad eləyirsiniz ki, seçki dövrü artıq bitir, yeni bir nəfəs cəmiyyətə gəlir və o yeni nəfəs cəmiyyətdə yeni bütün münasibət sahələrdə olduğu kimi iqtisadi münasibətlərdə də yeni bir nəfəs verməlidir, yeniliklər olmalıdır. Amma bu, yenə deyirəm, normal cəmiyyətlər üçün bəlkə də bu cür yanaşma keçərli olsa da Azərbaycan üçün çox təəssüf ki, mən bunu deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki biz Azərbaycanda hələ ki yeni köhnə hökumət görürük. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanda 18 ildir ki eyni bir hakimiyyət, eyni bir hökumət, yəni söhbət o fərdləri istisnalar çıxmaq şərti ilə hansısa bir nazir öz vəzifəsini tərk eləyir, onun yerinə yeni bir fərd gəlir. Söhbət sistemindən gedir. Söhbət hökumət idarəçiliyinin dəyişməməsindən gedir. Ümumiyyətlə, hökumətin məsələlərə, bütün məsələlərə, o cümlədən iqtisadi problemlərə, iqtisadi məsələlərə yanaşmasından gedir ki, biz heç bir yenilik görmürük. O baxımdan mən yeni seçki ilə bu proseslərin yeni bir nəsə başlayacağını əlaqələndirməyə çətinlik çəkirəm. Mənim üçün çox çətindir. Biz yenə də həmin köhnə hökuməti gördüyümüz kimi yenə də məsələlərə, problemlərə köhnə yanaşmaların şahidi olacaq, belə görünür.
Amma biz pensiyaları barədə danışarkən bundan əvvəl digər ekspertlərlə də onlar tez-tez belə bir ifadə işlədilər ki, bu seçki artımlarıdır. Pensiya artımı, maaş artımı və s. Bunlar yəni cüzi də olsa, amma seçkiyə hesablanmış, narazılığın azaldılmasına hesablanmış artım kimi qiymətləndirirdilər.
Yo, bilirsiniz, Azərbaycanda yəni iqtisadi siyasət o sözün bütün mənalı, hərfi mənasında tam o siyasət, iqtisadi siyasətin alətləri tam mənada siyasiləşib. Yəni artıq biz görürük ki, hökumət müxtəlif iqtisadi məsələlərlə bağlı addımlar atır. Onu bütün addım başı siyasiləşdirməyə çalışır. Onu tutaq ki, bir nəfərin yaxud bir partiyanın belə deyək, həddən ziyadə fövqəladə bir uğurları kimi cəmiyyətə təqdim etmək istəyir. O cümlədən biz görürük ki, büdcə siyasiləşib. Büdcə əslində iqtisadi alətdir və büdcə belə özünün konkret məqsədləri var, amma biz görürük ki, hökumət 2 il, 3 il ərzində ya əmək haqqları, ya pensiyaları artmır. Bir də görürük seçki ili yaxınlaşanda hökumət seçki günlərinə saylı günlər qalanda ölkə başçısı müxtəlif sərəncamlar verir, əmək haqqları artırır, pensiyaları artırır. Sırf iqtisadçı kimi deyirəm, biz məntiq sırf belə deyək ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən götürəndə məsələ necə olmalıdır? 2010-cu ildə seçkili olub-olmamasından asılı olmayaraq 2010-cu ilin büdcəsi qanunvericiliyə görə bilirsiniz ki, 2009-un sonlarında parlamentdə müzakirə olunur. Artıq parlamentdə müzakirə olunanda növbəti ilin hələ mən uzun müddət 3 ilin demirəm. Ən azı növbəti ilin iqtisadi həyatında nələr olacağı, hökumətin hansı prioritetləri olacağı, sosial həyatında nələr olacağı büdcədə əksini tapmalıdır. Yəni burada maaş varsa, artımı varsa, pensiya artımı varsa, çox dəqiq şəkildə büdcədə hansı ki parlamentdə hökumət büdcənin izahın, büdcə siyasətinin izahını verəndə dəqiq şəkildə göstərilməlidir ki, nə baş verir. Həmin vaxtda jurnalistlər də sual verəndə ki, növbəti il artım gözlüsü deyirlər, baxarıq ilin ortasında büdcənin imkanlarına baxacaq. Bir də görürük ki, seçki günləri yaxınlaşır, prezidentin silsilə sərəncamları başlayır. Minimum əmək haqqı artırılır. Özdə minimum əmək haqqının artımı artıq tələb eləyir ki, minimum əmək haqqısı minimum əmək haqqına bağlı olan büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əmək haqqısı da ona uyğun artırılsın. Və silsilə fərmanlar, sərəncamlar başlayır və sonra biz arxasınca artıq zəhmətkeş çıxışları televiziyada, təşəkkür çıxışları ki, çox sağ olsunlar, bizim vəziyyətimizi yaxşılaşdırdılar. Amma insanlar, bilirsiniz, artıq elə bir cəmiyyət, elə bir inkişaf səviyyəsinə, bəlkə də inkişafsızlıq səviyyəsinə gəlib çatıb ki, insanların qiymətləndirmə hissi tamam dəyişibdir. Yəni 10 manat artım böyük, əvvəla konstitusiya ilə ölkə başçısının, hökumətin öhdəlikləri var. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Hətta hesab edəcək ki, bizim o tənqidlərimizə baxmayaraq ki, 10 manat, 5 manat insanların heç bir yarasını sağaltmır, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmır. Hətta hesab edək ki, bu daha çoxdur. Bunu təbliğat vasitəsinə çevirmək qətiyyən düzgün deyil. Çünki hökumətin borcu insanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Məsələn, mən başa doğrudan mənim üçün hərdən fikirləşirəm ki, bizim hökumətimiz yol çəkməyi, hərdən 5-10 manat maaş pensiyaları artırmağı uğur kimi qiymətləndirir. Bir anlıq təsəvvür edirəm ki, bunlar olmasa nəyi təqdim eləmək olardı?
Və yenə də iş yerləri ilə bağlı verilən statistikaya müraciət edirik. Yəni, bu ilin yayında İlham Əliyev demişdi ki, Azərbaycanda bu il ərzində, təkcə bu il ərzində 36 min yeni iş yeri açılıb və son məlumatlardan biri də bu idi ki, son 7 ildə Azərbaycanda əksəriyyəti daimi olmaqla 900 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Bu məlumatı da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Natiq Məmmədov vermişdi. Bu 900 min iş yeri yaradılıbsa, bu təqribən ölkənin 8-də birinin biraz az deyək ki,
əmək qabiliyyətli əhalinin 4-də 1-i təxminən 4-də 1-inə yaxın bir rəqəmdir.
4-də 1-inə yaxın bir rəqəmdir. Həm bu adamların iş yeri ilə təmin olunması deməkdir. Yəni bunlar baş verirmi? Yəni həqiqətən bunlar baş verirsə, onda bəlkə sizin bu tənqidi çıxışlarınız bunlar əsassızdır.
Məsələ belədir. Yəni bu yeni iş yerlərinin statistikası son illər belə deyək ki, siyasi təbliğatda istifadə olunan, ən geniş istifadə olunan belə deyək, hökumətin istifadə elədiyi siyasət belə deyək, vasitələrindən, alətlərindən biridir. Yeni iş yerlərinin şübhəli statistikası deməli ifadəsini mən təxminən bir 3 il əvvəl ortaya atıb belə bir araşdırma aparmışdım ki, nə dərəcədə hökumətin yeni iş yerlərlə bağlı verdiyi məlumatlar belə deyək, əsaslıdır. Əslində, hər bir cəmiyyət üzvü istəyər ki, onun yaşadığı insanların iş problemi olmasın. Normal iş yerləri açılsın. İnsanlar ləyaqətli əmək şəraitində çalışsınlar. Ləyaqətli, onların ləyaqətini qoruya biləcək səviyyədə maddi əmək qala bilsinlər. Amma biz ən azı gözə, hələ mən dərin tədqiqatları demirəm. Müəyyən, belə deyək, vizual araşdırmalar, müşahidələr əsasında biləndə ki, bu daha çox cəmiyyətdə müəyyən belə deyək, informasiya qıtlığından istifadə edib insanları aldatmağa yönəldir və bu statistika real deyil. O zaman əlbəttə ki, müəyyən mütəxəssislər öz sözlərini deyir və hesab edirlər ki, bu statistika xeyli dərəcədə Sovet dövründən qalma pripiska kimi şişirilmiş statistikadır. Məsələ nədir? Mən sizə deyim. Yeni iş yerlərinin indi ola bilər hansısa məmur oturduğu kresloya görə, posta görə bu rəqəmləri səsləndirib və hesab eləyə bilər ki, cəmiyyətində heç nədən xəbəri yoxdur. Bilirsiniz, elə suallar var ki, o sualları, o sorğuları insanlar arasında belə gözə yarı keçirməklə nəyin nə olduğunu bilməkdir. Bax indi mən öz ətrafımda hələ bir nəfər görməmişəm ki, mənim ətrafımda da bəlkə də bir qohum, tanış, dost, əqraba, hamısı bəlkə bir 3-5 min adam ləhatədir. Hələ mən görməmişəm ki, bir nəfər deyilsin ki, biz bu yeni şeylərlə bizə pay düşür. Və mən dəfələrlə müxtəlif adamlardan soruşmuşam ki, sizin bəlkə qohum əqrabazı. Yəni, insanlar, bilirsiniz, belə məlum olur ki, bu iş yerləri harada açılır? Əsasən mən sizə deyim, bu iş yerləri açılır tikinti sektorunda, müəyyən müvəqqəti işlərdir. Bunu necə deyə bilərik ki, yol tikilirsə, yolda tikintidə yeni işçi götürmək. Özü də görürsünüz ki, xeyli də yollar tikiblər, bu körpülər tikiblər. Söhbət nədir? Mən sizə deyim, əslində yeni iş yerləri nə dərəcədə davamlıdır? Ləyaqətli əmək haqqı və deyilən bir anlayış var. Ləyaqətli əmək haqqı odur ki, insan nə dərəcədə onun maddi-mənəvi cəhətdən təmin eləyə biləcək səviyyədə və dayanıqlı şəkildə əmək haqqı ala bilən iş yerinə təmin. Bu Azərbaycan nə qədərdir belə Azərbaycanda belə iş yerlərinin statistikası? Hökumət açıqlasın ki, biz mövsümü işləri nəzərə almadan, bax mənim əlimdə bir neçə iş yerlərlə bağlı statistika var, öz hökumətin özünün rəsmi statistikalarıdır. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində ötən il buraxılmış kitabdır. Müəyyən müəssisələrin adını sayırlar. İlişə. Rayonlara gedəndə heç bir yerdə, heç bir rayonda müəssisə adı çəkmirlər ki, hansı müəssisələrdə iş yeri açılıbdır. Bu müəssisələrin ünvanlarını göstərsinlər də. Niyə Bakı şəhərində, Sumqayıtda yəqin ki, müəyyən müəssisələrdə açılır deyə statistikada göstərirlər ad bu ad. Rayonlara keçəndə, regionlara keçəndə yalnız göstərirlər ki, müxtəlif layihələrdə. Yəni, bilirsiniz, burada iki göstərici mən sizə deyim, sizin üçün də bəlkə də müəyyən mənzərə aydın olacaq. Əgər yeni iş yerləri açılırsa, ən azından, iki statistikada bu öz əksini tapmalıdır. Birincisi, büdcəyə gəlir vergisi ödəyir insanlar. Eyni zamanda sosial müdafiə fonduna məcburi sosial sığorta haqları ödəyirlər. Özünüz diqqət yetirin. 2007-ci ildən müqayisədə 2009-cu ildə gəlir vergisinin məbləği 20%-ə qədər azalıb. Özü də elə bir şəraitdə azalıb ki, vergi dərəcələrində ciddi dəyişikliklər baş verməyibdir.
Deməli, yəni, vergi ödəyənlərin sayı azalıb.
Yox, vergi, gəlir vergisinin məbləği.
Məbləği, aha. Yəni ki, vergi tutulan əmək fəaliyyəti azalıb, belə çıxır ki.
Əgər vergi azalıbsa, vergi bu neçə halda ola bilir? Burada əgər vergi dərəcələrində xüsusi köhlü dəyişikliklər baş verməyibsə, bu bir halda olur. İnsanların əmək haqqısı azalır, yaxud iş yerləri kəskin şəkildə itirilir. Bunun hər ikisi onu göstərir ki, bu həm əməkların kəskin azalması.
Ya da vergidən yayınma baş verir.
Ya da indi vergidən yayınma halı da ola bilər, amma belə çıxır ki, belə kütləvi şəkildə vergidən yayınlar. Onsuz da Azərbaycanda vergidən yayınma halı böyükdür bu sahədə. Niyə? Çünki Azərbaycanda 4.3 milyon deməli əmək qabiliyyətli məşğul əhali var. Hökumət deyir ki, cəmisi onun 1.4 milyonu sosial müdafiə fondunda qeydiyyatdadır, uçotdadır. Faktiki bizdə bu işçi qüvvəsinin leqallaşması deyilən bir anlayış var. İşçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi 30-32%. Bu deməkdir ki, əmək fəaliyyətinə məşğul olanların ən yaxşı halda 30-32% leqal şəkildə, yəni əmək şərtlərini müəyyən olunmaqla, əmək kontraktları imzalamaqla, əmək haqqı şərtləri müəyyən olunmaqla sahibkarla birlikdə o şəraitdə çalışır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, bu göstərici inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində işçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi 80-85%. Yəni işçi qüvvəsinin 80-85%-i real faktiki işçi qüvvəsinin sosial müdafiə fondunda xüsut olur. İnkişaf etməkdə olan keçid ölkələrindən, hətta Qazaxıstanda, Rusiyada bu göstərici 70%-dən çoxdur, Azərbaycanda 32%-dir. Hətta Tacikistanın bu göstəricisi bizdən yaxşıdır.
Yəni iş yerləri var, amma onlar leqal deyil.
Bilirsiniz, burada artıq əgər o iş yerləri var, leqal deyilsə, o real iş yeri deyil. Deməli, onun dayanıqlı iş yeri deyil, o hər zaman bağlana bilər. Onun artıq normal, mən inanmıram ki, normal iş yeri o cür qeyri-legal şəkildə fəaliyyət göstərsin.
Amma digər tərəfdən, əgər real deyilsə, onu necə sayırlar? Və hökumət onu necə...
Təbii, necə sayırlar onu da? Yox, bilirsiniz, bu artıq qeyri-ciddi məsələdir, deyək ki, biz hökumət qeyri-real iş yerlərində sayır. Söhbət biz ciddi statistika ilə, belə deyək də, ciddi təşkilatlar, ciddi statistik məlumatlar əsasında işləyir. Belə biz götürüb qeyri-rəsmi məlumatları, onda biz bəyanat da verə bilərik ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun real həcmi indikindən 2 dəfə çoxdur. Bizə deməzlər ki, hətta deyirlər, hərdən biz deyəndə kölgə iqtisadiyyatın payı çoxdur, deyirlər faktdır. Yəni biz ortada olan real faktlardan çıxış edib deyir. İkinci ciddi məsələ odur ki, məhsul istehsalının səviyyəsi. Mən sizə bir neçə maraqlı fakt deyim. Özü də görəsiz, elədiyi rəqəmlər, hətta özlərinin etiraf elədiyi rəqəmlərdə nə qədər vəziyyət ağırdır. Məsələn, tutaq ki, məsələn, bir hökum, bu da rəsmi statistikanın məlumatıdır. Azərbaycanda tutaq ki 2007-ci ildə istehsal olunub brendi konyakı, yəni sənayedə 116 min dekalitr, 2009-cu ildə 22 min dekalitr. 5 dəfə azalıb. Yəni bu cür statistika mən sizə bir neçəsini deyəcəm. Yaxud da ki tutaq ki inşaat üçün qum daşları 102 min deməli 102 min 2006-cı ildə istehsal olunub düşüb 2009-da 61 minə. Yaxud da ki mən sizə bax onlarla belə misal çəkə bilərəm sizə.
Axı
bitki yağları istehsalında son illər azalma, keçən illə müqayisədə 1 il ərzində 7 min 10-12%-dən çox azalma. Yəni istehsal bu qədər itirilirsə, hələ onu demirəm kənd sifatının özündə tutaq ki pambıq istehsalı son illər 6 dəfə azalıb, tütün istehsalı 7 dəfə azalıb. Bu qədər istehsal itirilirsə, gəlir vergisində azalma baş verirsə, üstəgələ burada çox ciddi indikatorlardan biri nədir mən sizə deyim. Fonda uçota duran işçilərin sayı artımı. Hökumət deyir ki 2004-2009-cu illərdə 900 min iş yeri açılıb. Bu ilə təxminən 150 min adam deməkdir. Düzdür, işçi qüvvəsi deməkdir. Amma 2004-2009-cu illərdə sosial müdafiə fondunda uçota duranların sayı cəmisi 120 min artıbdır.
Yəni
7 dəfəyə qədər fərq var. Yaxşı, bu iş yerləri açılıbsa və bunun sosial müdafiə fondunda uçotu yoxdursa, muzdur işçilərin sayı cəmisi 120 ondan hökumətin elan etdiyi rəqəmdən 7 dəfə azdırsa, necə bu real iş yeri sayıla bilər ki? Mən demirəm, bu cür iş yerləri mən sizə deyim, əsasən Azərbaycanda son illər hökumətin ən çox öyündüyü iş yerlərinin açılması xüsusən tikinti sektorunda idi. Yol tikintisində, mənzil tikintisində, məsələn, məktəb tikintisində fikir verirsiniz. Məktəb tikintisində 2008-ci ildən müqayisədə 2009-cu ildə 6 dəfəyə qədər azalma baş verir həcmində. Axı mümkün deyil ki, o sektorda əgər məktəb tikintisində işləyən adamların sayının 6 dəfə azalmaması qeyri-mümkündür. O baxımdan mən sizə deyim ki, bizdə hökumət ola bilər iş yerlərinin, açılan iş yerlərinin müəyyən statistikasını həvəsindən aparsın. Amma bizdə bağlanan iş yerlərinin statistikasını ümumiyyətlə aparılmır. Hər il bağlanan 10 minlərlə də iş yeri bağlanır. Xüsusən bu böhran dövrlərində tikinti ilə bağlı, tikinti sektorunda, ticarət sektorunda çox ciddi şəkildə, kütləvi şəkildə insanların işsizlik problemi oldu. Amma nədənsə hökumətin çox həvəslə bu yeni iş yerlərini uçotalan statistikası bu bağlanan iş yerlərini görə bilmədi.
Amma Rövşən bəy, başqa statistika da var, başqa rəqəmlər də var ki, onlar bu iş yerlərinin açılması ilə bağlı iddiaları bəlkə də təsdiqləyir. Çünki bu qədər investisiyaya yatırımı varkən iş yerləri niyə açılmasın ki?
Yox, əvvəla siz investisiyaların tərkibinə baxsanız, strukturuna baxsanız, siz görərsiniz ki, o investisiyaların bir xeyli hissəsi neft sektoruna qoyulur. Neft sektorunda bilirsiniz ki, bu investisiyalar daha çox yeni iş yerlərinin açılmasını stimullaşdırmaqdan daha çox bahalı texnologiyalarla bağlıdır. Yəni neft sektorunda ümumiyyətlə Azərbaycanda bir sabit bir işçi qüvvəsi deməli kontingent formalaşıbdır. Təxminən bir 60 minlik kontingent var. İstə gələk yol tikinti, ümumiyyətlə tikinti sektoru ilə bağlı bu investisiyalar böyük həcmdə investisiyalar gedir və o investisiyaların mən razıyam. Müəyyən belə deyək ki, hətta ondan bağlı müəyyən beynəlxalq təcrübədə də var ki, hər kilometr yolun tikintisi üçün tutaq ki 100-100. Amma siz nəzərə alın ki, o pullar hamısı təkcə işçi qüvvəsinin sərf olunmur axı, böyük həcmli texnologiyalar alınır, texnikalar alınır. Özü də Azərbaycan kimi ölkədə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, kifayət qədər investisiyaların həcmini şişirdən faktorlar var. Korrupsiya meyilləri ilə bağlı. O baxımdan demək ki, bu investisiyalar iş yeri açmır. Mən sizə əvvəldən də dedim. Dedim bu cür iş yerləri mən sizə deyim, əsasən daha çox müvəqqəti işlərlə bağlıdır. Bax mən sizə bir maraqlı fakt deyim də. Tutaq ki, hökumət 2003-cü ildə Abşeron rayonunda azbentonit zavodunun açılışını elədi. Həmin il 2004-cü ildə rəsmi statistika məlumat verdi ki, Abşeron rayonu ərazisində 29 min ton bentonit istehsal olunubdur. 2005-ci ildə statistika verdi ki, ümumiyyətlə bentonit istehsalı dayanıb rayon ərazisində. Yəni mən həmin yeni müəssisələrə misal gətirirəm.
Özə yəni, bircə il işləyir.
Görün, fikir verin. 2006-cı 2007-ci ildə cəmisi 40 kiloqram istehsal olur orada. Yəni, təsəvvür edin də 29 min tonlara 40 kiloqram var. İndi statistikanın son məlumatına görə 2008-2009 rayon ərazisində cəmisi 400 kiloqram bentonit istehsal olunubdur. Özdə həmin zavodda 300 nəfər işçinin deməli işlədiyi bildirilirdi. Yaxud məsələn sizə başqa bir maraqlı misal deyim. Tutaq ki Xaçmaz rayonunda 2004-cü ildə tamat zavodu açıldı. Böyük müəssisə açıldı. Və həmin il 1240 ton deməli tamat istehsal olunmuşdu həmin zavodda. Amma Bakıda həmin il tamat istehsalı birdən-birə 4 dəfə aşağı düşdü. 1500 tondan 330 tona düşdü. İndi biz Əgər deyirsə ki, Xaçmazda tamaz zavodu açılmışdı, bu qədər iş yeri açılmışdı, məntiqlə Bakıda da əgər 1500 tondan 300 tona düşürsə, 4 dəfə azalırsa, deməli Bakıda da bu iş yeri itirilib də düz deyil. Yaxud da ki, Astara'da 2004-cü ildə tamaz sexi istifadəyə verildi, 170 ton deməli həmin il, deməli 2005-ci ildə tamaz istehsalı haqqında statistika məlumat verir. 2006-cı ildə 30 tona düşüb, 6 dəfə azalıbdır. 2005-6-cı ildən sonra istehsal yoxa çıxıbdır rayon ərazisində. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, bir çox hallarda bizim yeni iş yerlərinin açılmasına belə deyək, əsas kimi göstərilən o müəssisələr ki var. Yəni mən də sizə başqa misallar da göstərə bilərəm. Eyni qaydada məsələn Şəkidə şirə zavodu açılıbdı. Məlum olub ki, tutaq ki, Şəkidə şirə zavodu açılandan sonra 1-ci, 2-ci il gücü ilə işləyib, sonra bütün bunlar onu göstərir ki,
bəs bu niyə baş verir? Bu səbəb nədir?
Bunun hamısının səbəbi odur ki, Azərbaycanda ciddi şəkildə hədəfləri bəlli olan, azad sahibkarlığa köklənən, söykənən rəqabətli iqtisadiyyatın prinsipləri ilə işləyən bir bazar münasibətlərinin o prinsiplərinə söykənən iqtisadiyyat formalaşmayıb. Azərbaycanda insarlaşmış, kifayət qədər insarlaşmış, oliqarxik kapitalın təzyiqi və təsiri altında əziyyət çəkən, xarici bazarlara çıxış imkanları məhdud olan, idxaldan ciddi şəkildə asılı olan və müxtəlif həm korrupsiya səbəbindən, qeyri-rəsmi ödənişlər səbəbindən, həm yanacağın əsaslı şəkildə qiymətlərinin, yanacaq enerji daşıcılarının qiymətlərinin, yəni milli qiymətlər miqyası nöqteyi nəzərindən yüksək olması səbəbindən Azərbaycan məhsulunun maya dəyərinin yüksək olması və rəqabət qabiliyyətliliyinin zəif olması, keyfiyyət nəzarət institutunun formalaşmaması. Bilirsiniz, onlarla və yüzlərlə bax görürsüz o iqtisadiyyatın normal iqtisadiyyatın formalaşmasına imkan verməyən ki səbəblər var. Bu səbəblər Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı formalaşdırmağa imkan vermir. Və rəqabət qabiliyyəti bu gün dünya iqtisadiyyatı elə şəkildə qloballaşıb, elə şəkildə rəqabət qabiliyyətli bir dünyada iqtisadiyyat formalaşır ki, o iqtisadiyyatların qabağına, o iqtisadiyyatlarla yarışa ancaq yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı ilə və ucuz məhsul istehsalı ilə çıxmaq olar. Azərbaycandakı bugünkü şərait isə anti-rəqabət mühiti buna imkan vermir. Əsas səbəblərdən biri mən bunu deyərdim.
Yəni, iş yerləri əslində yaradılır, amma onlar bu şəraitdə sağ qalmırlar. Yəni,
mən bir neçə misal çəkdim sizə.
Amma onda, əgər belə desə, yəni bu bazarın məntiqinə ziddir. Əgər bu şərait yoxdursa, onda niyə bu iş yerləri açılır? Niyə bu riskə gedir ki biznesmenlər?
Yox, gəlin biz bir neçə məsələni bir-birindən ayırd eləməyə çalışaq. Mən bayaq sizə dedim ki, bizdə iqtisadi alətlər bir çox hallarda siyasi alət kimi, siyasi təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Hələ bilmək olmaz ki, bizim o sizin dediyiniz o biznesmenin qoyduğu ki, vəsait var. Mən şəxsən sizə deyim ki, heç bir halal kapital o cür planlaşdırılmamış, rəqabət qabiliyyətli olmayan məhsul istehsalından arxasınıza getməz. Söhbət ondan gedir ki, biz araşdırmalıyıq ki, ora axan kapital nə qədər halaldır və o nə qədər perspektiv haqqında fikirləşir. Bir çox hallarda, ayrı-ayrı deməli, dövlət vəsaitlərinin müəyyən vasitələrlə, yollarla aradan çıxarılmış vəsaitlər siyasi təbliğat vasitəsi kimi həmin istiqamətə yönəlir. Əziyyət çəkmiş, min bir əziyyətlə o kapitalı, ilkin kapitalı formalaşdırmış biznesmen o addım atmır. Söhbət oliqarxik kapitaldan gedir ki, o zəhmətsiz qazandığı kapitalın bir hissəsini o cür siyasi, sonda siyasi təbliğatı hesablanmış müəssisələrin açılmasına yönəldir.
Və xatırladıram ki, biz iqtisadi inkişaf perspektivləri və bizə açıqlanan statistika barədə söhbət edirdik və prodüserimiz hal-hazırda Milli Məclisdə təmsil olunmuş deputatlardan biri, yəni Milli Məclisin yeni tərkibində təmsil olunmuş deputatlardan biri ilə əlaqə saxlayıb, adı Rəcəbli hal-hazırda studiyamızdakı söhbətə telefonla qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Hadı bəy.
Axşamınız xeyir.
Hadı bəy,
mən bayaq oponentə qulaq asırdım.
Bəli, tamam, Rövşən Ağayevdir qonağımız.
Rövşən müəllim biraz yanlış yönümə yönəldirdi bütün diskusiyanı. Yəni bu bir tərəfli bir baxış idi. Mən düşünürəm ki, o baxış biraz da
biz sizin baxışınızı eşitməyə çox şad olaram.
Mən aydınlıq gətirirəm ki, yəni tamam bir tərəfli baxış olanda onda aydınlıq gəlir. Söhbət nədən gedir? Bugünləri Azərbaycanın gələcək perspektivində bir neçə istiqamət var. Birincisi, bu maliyyə tutumlu iş yerləri. Yəni bilirsiniz ki, neftlə bağlı olan məsələlərə daha çox maliyyə tutumlu bugünləri iş yerləri və digər bugünləri Azərbaycanda İKT istiqamətində böyük işlər aparılır. Bu hesablanır, nəzərdə tutulub 20-30 il bundan sonraki dövrə və bu da ki, əlbəttə gələcək perspektivləri açır. Mən istəyirəm yada salam ki, dünənləri ötərən prezidentimiz İlham Əliyev cənabları 4-cü çağırış parlamentin 1-ci iclasında çıxış elədi. Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran perspektivlərdən danışdı. Burada əlbəttə ciddi məsələlərdən biri sosial siyasətin, yəni insanların rifahının yaxşılaşdırılması və Azərbaycanda yoxsulluğun tamamilə aradan götürülməsi məsələsi qoyuldu. Bunun da həlli yolları Azərbaycanda var. Bayaq sahibkarlıqdan bizim həmkarımız danışdı, siyasi apponentimiz danışdı. Biz bugünləri kreditlərin ayrılması, sahibkarlığa dəstək olması, biz neqativləri qabardıq, sofistik olaraq ortaya qoymağımız düzdür. Bugünləri pozitiv məqamlar var. Siz sahibkarlığın inkişafına geniş fürsət verilib. Əlbəttə, əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılması bugün prioritetdir. Və o prioritet bugünləri inkişaf edir. Əmək tutumlu iş yerləri bugünləri holiday biznes, istirahat biznesinin yaradılması, turizmin inkişaf etdirilməsi, aqrar bölmədə aqrar leasing məsələləri, kənd zərvadı məhsullarının istehsalı və bugünləri Azərbaycanın özünün bazarı üçün, bugünləri aqrar təhlükəsizliyi prinsipi ortaya qoyulub. Yəni, beləliklə, Azərbaycanda bundan sonra da yeni şeylər yaradılacaq və bilirsiniz ki, biz gələcəkdə hətta bu yardımların daha çox kiçik sahibkarlıq elementləri ilə əvəz olunması məsələlərini ortaya qoymaq istəyirik ünvanlı yardım məsələsində və beləliklə daha çox iş yerlərinin yaradılmasına diqqət yetiriləcək. Bu bizim perspektiv məsələlərdir. Əlbəttə burada bundan sonra Azərbaycanın öz kapital qoyuluşu imkanları var. Bugün Azərbaycan özü kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün həm pul kredit bazarına vəsait ayırır və beləliklə Azərbaycanda bu istiqamət də gələcəkdə inkişaf edəcək. Ona görə biz daha çox pesimist olmayaq, optimist olaq və Azərbaycanda gələcəkdə də yeni işlərin yaradılması perspektivlərinə biraz açıq gözləm və yaxşı baxaq.
Amma ki, Hadi bəy, burada Rövşən Ağayev müəyyən məsələləri ortaya qoydu və xüsusilə də statistikanın əslində əsassız olduğu barədə fikirləri irəli sürdü.
Onun fikirləridir. Bugünləri başqa statistikada var. Hər kəsin fikirlərini hörmət eləməklə yanaşır. Bir həqiqət də var ki, bugünləri bizdə əlbəttə qeydə alınmayan iş yerləri var. Bugünləri çox təəssüf ki, nə qədər çalışsaq da biz bugünləri sosial sığorta ilə bağlı ciddi tədbirlər atmışıq ki, ortaya ki, bu sota alınsın. Belə məsələlər də var. Bu günləri bizim evdə işləyənlərimiz var. Bu günləri nəqliyyat vasitələrini başqa ailələrdə işləyənlər var. Yəni, belə bağda qalanlar var. Bu günləri elə qrup insanlar var ki, onlar bugün statistikaya da düşmüyüblər. O məsələlər də ortadadır. Və faktiki vəziyyət ondan ibarət ki, son 7 ildə Azərbaycanda kasıblıq həddi 7 dəfə azalıbdır. Bu da statistikadır, bu da ortada olan rəqəmdir.
Hadi bəy, maraqlı məsələdir. Bax, siz də toxundunuz o məsələyə. Bu, Rövşən bəy də bu məsələyə toxundu ki, sosial sığortunda qeydə alınmış yeni qeydə alınmış insanların sayı barədə danışırdı və məlum oldu ki, son 9 ildə cəmi 100 neçə min idi, Rövşən bəy? 120 min yeni sosial müdafiə fondu
rəqəmlərin hamısı düzdür. Siz çox üzr istəyirəm. Mən peşəkar iqtisadçıyam, tədqiqatçıyam. Sizin bu şəkildə məsələni qoymağınız ki, biz bir tərəfli yanaşırıq. Mən çox üzr istəyirəm.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən də siyasi elmlər doktoruyam. Bəs herhalda məlumat.
Yox, mən iqtisadiyyatdan danışıram, siyasətdən yox. Mən siyasi apponent deyirsiniz. Mən siyasi apponent deyiləm. Mən iqtisadçıyam.
Doğrusu, Hadi bəy, bu məsələ barədə olmuşdu mətbuatda da və
əslində yayılmaları var, sığortadan yayılmaları.
Amma əgər yayınırsa insanlar, deməli onlar işçi kimi qeydə alınmayıblar. Onda onları necə sayıblar?
Əlbəttə, sığortadan yayınma hallarına görə bizim qanunumuz var. Bununla qədər tədbirlər nəzərdə tutulub. Və bu günləri faktdır, bunun statistikası, bu günləri ərzaqla bağlı statistikada belə şeylər var. O metodologiyaları bizim araşdırıcı, həm doğru araşdırıcıdırsa, bunları yaxşı bilir ki, elə metodologiyalar var, onu hesablama qaydaları var və o qaydalarla hesablanır. Nə demək istəyir bizim aparandımız? Deyib ki, Azərbaycanda bu günün şeyləri yaradılmıb, axı göz qabağındadır, faktiki vəziyyətdir. Əlbəttə, bu günləri bizdə diplom gəzdirib iş axtaranlar var. Peşəsini dəyişmək istəməyənlər var. Amma bu günlər Azərbaycanda, mən sizə deyim, həm kətdə, həm şəhərdə, məndə olan məlumata görə, mən bu işlə məşğul olan adam kimi istəyirəm deyəm ki, bu günlər xeyli iş yerləri var ki, ora adamlar axtarılır. Bu gün əmək yarmarkalarından qoy xəbər tutsun bizim Rövşən bəy. Bu günlər bu sahədə işlər var. İş yerləri boş var. Adamlar bəzən seçim elirlər. Ona görə mən fikirlərimdə təsdiq edirəm və Azərbaycanda gələcəkdə də yeni iş yerləri yaratmaz.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu 900 min iş yeri ilə bağlı statistika kifayət qədər realdır.
Bu rəqəmləri gəlin rəqəmləri oynatmayaq. O 900 min rəqəminin birisi ki, müvəqqəti olanları da var, daimi iş yerləri də var. Bunu görürsüz elə o şişirtmənin özü. O Rövşən bəy əlbəttə rəqəmləri gələ deyəndə deyək ki, müvəqqəti iş yerləri var və daimi iş yerləri var. Yəni belə bir təhlil aparılsa onda görünər ki, 900 min rəqəminin müvəqqəti tərəfi var, iş yerləri yaradır müvəqqəti və daimi iş yerləri.
Hökumət elan eləməsində 9 min, hökumət onun siyasi təbliğat vasitəsi kimi elan edir ki, 9 min işə
yaxşı görüşür. Deyəndə deyirik, daimi iş yerləri müvəqqəti iş yerləri. Bu günlər əlbəttə yay mövsümündə müvəqqəti iş yerləri yaradılır və əlbəttə sonradan bizdə demək daimi iş yerləri də var. Və mən perspektivi dedim ki, bu günləri mən düşünürəm ki, Azərbaycanın gələcəyində turizmin inkişafının böyük perspektivləri var. Azərbaycanda aqrar bölmənin inkişafının böyük perspektivləri var. Və bu iki istiqamət də ki, əmək tutumlu istiqamətlərdir. Azərbaycanda bu günləri əmək resursları çoxdur. Və düşünürəm ki, hətta biz sistemli əmək miqrasiyasına da diqqət yetirməliyik. Və sistemli əmək miqrasiyasına məşğul olmalıyıq. Bundan fəlakət düzəltməməliyik. Dünyanın bütün ölkələrində buna oxşar məsələlər var. Ona görə də əmək bazarı ilə biz bu günləri hökumət məşğuldur. Əmək bazarında bu günləri boş yerlər də var, imkanlar da var. Eyni zamanda əlbəttə bu da ondan irəli ki, əmək seçim, bazarda seçim olur və buna görə də bunlar mövcuddur, mümkündür.
Mən sözün düzü biraz narahatlıq var içimdə, Ahad bəy, bu məsələ ilə bağlı. Bu rəqəmləri ki, açıqlayırlar, 900 min iş yeri, bu il 36 min və s. Biraz narahatlıq var, bəlkə də bir zarafat kimi də qəbul eləyə bilərsiniz bunu, amma əgər bu qədər nailiyyət varsa, mənə elə gəlir ki, artıq stimul yoxdur inkişaf üçün. Yəni, əgər hər şeyə nail olunursa, onda inkişaf üçün stimul olmayacaqsınız.
Niyə hər şeyə nail olunmur? Bu günlər əmək qabiliyyətli əhalinin sayarlısı 5 milyona yaxındır. Bu günlər elə imkanlar var. Bugün bizdə görün perspektivlər nə cür var. Bu günlər pensiya yaşında olan adamlar var. Bu günlər 70-dən yuxarı yaşda işləyənlər var. Cavanlarımız bu günləri gəlirlər iş yerlərinin təzə iş yerlərinə gəlirlər və burada maraqlı tendensiyalar var. Əlbəttə mən bizim hörmətli Rövşən bəylə əgər istəsə gələr bizim sosial siyasət komitəsində bu rəqəmlər də var, bu statistika da var, təhlillər də var, istiqamətlər də müəyyənləşib, dövlətdə olan prioritetləri də biz bilirik, nöqsanları da bilirik, nöqsansız cəmiyyət yoxdur, bu problemlərin içində gərgin məqamlar da var. Məsələn, biz bunların hamısını əlbəttə çözə bilərik, amma bütövlükdə nədir tendensiya, nədir istiqamət? Yəni, Azərbaycanın gələcəyindən söhbət gedirsə, baş xətt odur ki, Azərbaycanda kasıblığın aşağı endirilməsi, sıfıra yaxınlaşdırılmasıdır. Əgər bu varsa, demək, məntiqi olaraq, bu nəyin hesabına mümkündür iş yerlərini yaratmaq?
Yoxsulluğu necə ölçmək istəyirsiniz? İndiki ölçüm meyarları ilə yoxsulluğu 0% demək istəyirsiniz? Avropada
yoxsa... Elə deyil, elə deyil.
Adım əlləyəm, yox üzr istəyirəm. Siz elə deyirsiniz ki, güya ki mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Mən bu ölkədə hər gün, hər saat rəqəmlə işləyən insanam, hökumətin bütün hesabatlarını da oxuyuram. Statistikanın əlində bütün rəqəmləri də var. Hələ üstəlik özümün tədqiqatlarım da var. Bugün Azərbaycanda siz ölçürsünüz yoxsulluğu yaşayış minimumunun dəyəri ilə, hansı ki o yaşayış minimumunun dəyəri, mənim heç olmasa tədqiqat işim olur, vermişim olur yaşayış minimumu. O yaşayış minimumunun dəyəri bu tərkibi, strukturu. Bugün heç bir standartlara, beynəlxalq standartlara cavab vermir. Avropa bunu ölçür median gəlirlərlə. Median gəlirlərlə Azərbaycanda yoxsulluğu ölçün. Onda görün Azərbaycanda yoxsulluq neçə faiz var. Amma o median gəlirləri xahiş edirəm dəqiq ölçün. Də, o median gəlirlərin...
Yenə də tamamilə razı deyiləm. Nə üçün? Yoxsulluq göstəricisi özü nisbidir. Bugünləri dünyada götürülən rəqəmlə, Bəngladeşin rəqəmini, Azərbaycanın rəqəmini biz tutmaq olmaz.
Biz Avropaya inteqrasiyyəndə, Avropanı götürək.
Avropanın rəqəminin də bəzilərini Azərbaycan məkanına birbaşa tətbiq edə bilmək olmaz. Çünki Azərbaycan bazarının alıcılıq qabiliyyəti ilə Avropa bazarındakı alıcılıq qabiliyyətinin fərqi.
Median gəlirlərdən söhbət gedir. Söhbət həmin mütləq rəqəmlə getmir. Median gəlirləri hesablayın, gəlin Azərbaycanın median gəlirləri.
Və biraz aqressiv.
Yox, elə
mənim biraz məsələlərə münasibətim var, fərqli münasibətdə. Bir fərqli sən də hörmət elə də.
Siz deyirsiniz, məsələdə bir tərəfli yanaşırıq, mənim pisimə gəlir, biz iki tərəfli
yanaşılmır. Azərbaycanda bu günləri dövlətin xüsusi proqramı var, yoxsulluğun azaldılması proqramı var. Bu proqramda bütün məqamları öz həllini
tapır. Mənim xəbərim var o proqramdan.
Və yəni o proqramla bu günləri Azərbaycanda işlər gedir. Əgər Azərbaycan yoxsulluğu qəbul eləməsəydi, onda o proqramı qəbul eləməzdi. Bu günləri o proqram varsa, demək biz yoxsulluğu inkar eləmirik, biz bu günləri o rəqəmlərlə işləyirik. Və ona görə də mən düşünürəm ki, biz tamam pesimist olmayaq, tamam bu günləri hər şeyin üstündən xətt çəkməyək. Azərbaycan əlbəttə iş yerləri də yaradılıb, rəqəmlərin də biraz sofistik elementlərdən istifadə eləməyək. İş yerləri yaradılıb, daha çox iş yerinə ehtiyac da var və bu günləri bizdə peşələrlə, peşə yönümü dəyişmək istiqamətində iş getməlidir və eyni zamanda əlbəttə istiqamətlər göstərilməlidir, yeni yollar göstərilməlidir. Necə eləyək ki, daha çox əmək qabiliyyətli, əmək tutumlu iş yerləri yaradaq ki, bizim adamlarımız
kətdə. Adam, sizə bir sual verə bilərəm mən.
Buyur.
Əgər siz deyirsiniz ki, sizdə hər cür rəqəmlər var da, mən sizə bir sual verim. Birincisi
bu.
Yox, ola bilər.
Mən telefonla tutublar da ki, mən yol deyirəm.
Yox, bir sual verəcəm, ona cavab. Yox, olmasa deyirsiniz ki, əlimin altında yoxdur. Amma sizdə belə bir hesablama var ki, bu gün Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun neçə faizin beynəməyi yaradır?
Beynəməyi.
Bəli. Yəni Avropada biləsiniz, bu göstərici 75-80%-dən aşağı deyil.
Biz də elə görürsən, İKT-nin inkişafı nədir? Azərbaycan peç istehsal edir, nədir? Azərbaycanın bugün məktəblərində kompüterləşmə gedir. Siz bu rəqəmləri əyən desəz, təsəvvür edin ki, dünyanın bugünləri bir sıra Avropa ölkələrinə yaxınlaşırıq biz. Məktəblərdə kompüterin sayına görə. Azərbaycan keçib dövrünü yaşayır. Siz nə üçün bugünkü Avropa artıq formalaşmış, artıq o bütün o enişini, yoxuşunu keçmiş, gərginlikləri görmüş Avropanın göstəriciləri əlbəttə orada beyin tutumlu ola bilər çox olsun. Məsələn, mən bilirəm ki, Avstraliyada bilirəm ki, məsələn, belə ölkələr var ki, orada beyin tutumlu iş yerləri daha çoxdur. Amma Azərbaycanda əmək resursları çox olan ölkədə, biz gəlin baxın görürüm, Avropada hər il təbii atım nə qədər azalır, amma Azərbaycanda təbii atım...
Yox, ona qədər Özbəkistanda bizdən də çoxdur təbii atım.
Belə olan Özbəkistanda kasıblıq həddi biraz da aşağıdır. Aha. Kasıblıq rəqəmləri biraz da fərqlidir, həm siz onu da
dinləyirsiniz. Adım, bir sual da dəqiqləşdirək sizlə. Siz Azərbaycanda niyə görə peşələr üzrə iş yerlərinin statistikası açıqlanmır? Əgər bu iş yerləri belə doğrudan açılırsa, real açılırsa, niyə onun rayonlar üzrə açıqladığınız kimi peşələr üzrə də açıqlamırsınız ki, hər il hansı peşədən nə qədər iş yeri qazandı? Və bir də xahiş edirəm.
Mən bildim, aydındır mənə məsələ. Bu günlərə əgər siz fikir versəniz, birinci peşələrin populyarlığı fərqlidir, dəyişibdir. Bu günlərə Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi artıq ali təhsil müəssisələrində bu ixtisasların fərqli istiqamət götürülür. Hansı ixtisasa ehtiyac yoxdur, o azaldılır. Və beləliklə, burada da həm Təhsil Nazirliyi istiqaməti ilə iş gedir. Əgər siz diqqət yetirsiniz, Azərbaycanda bugünləri peşə təhsilinin artımı ilə bağlı proses gedir ki, yəni artıq bizdə dəbdə olan ali təhsil, hamısı ali təhsil istiqaməti, bugünləri eyni zamanda orta ixtisas təhsili, peşə təhsili.
Mən biraz sualım başqa deyir ki, iş yerlərinin peşə ixtisasda üzrə sayını açıqlanmır ki, açılan iş yerinin neçəsi tornacı peşəsidir, neçəsi tikinti fəhləsidir, neçəsi...
Bu rəqəmlər əslində var.
Yoxdur ortalıqda.
Rəqəmlər var. Biraz da dəqiq statistikadan maraqlansız. Dəqiq rəqəmlər var.
Siz indi bax görürsünüz, deyirsiniz agresiv. Mən statistikanın içində olan adam sizə deyirəm rəqəm yoxdur, siz deyirsiniz var.
Ümid edirəm ki, o rəqəmlər sadəcə Hadir Əcəbli üçün yoxdur da. Yəni, sizin hamının əli çatır.
Elə deyil, mən kompetent adamım. Bu sahənin mən...
Hamının əli çatır. Dinləyicilərdən var.
Mən bu günləri elə bu dəqiqə məni tapılsız, mən də telefondan danışıram. Mən də əlbəttə...
Təşəkkür edirik ki, təşəkkür edirik ki...
Mən qoşuldum bu işə, amma bir fikir bu günləri yanlışlıq yalanmasın. Azərbaycan cəmiyyətinə bu günləri biz böyük bir dünyaya mesaj göndəririk. Bu günləri bir həqiqət var. Azərbaycanda əmək tutumlu iş yerləri yaradılmasında ardıcıl iş gedir, yoxsulluğun azaldılması istiqamətində ardıcıl iş gedir. Bu belə deyil ki, o seyirkarın çubuğunu döndürən kimi hər şey dəyişsin. Ardıcıl işlər gedir, problemlər var, problemləri dövlət bilir, prezidentimiz bilir və bu sahədə ardıcıl iş gedir. Biz də yeni parlament olaraq bu sahədə ardıcıl hüquq bazarının formalaşmasında yaxından işləyir.
Adım əlim, siz sosial siyasət...
Ölkələrə xahiş edirəm gəlsin, mənlə görüşsün.
Yox, sosial siyasət komissiyası sədri kimi sizə bir təklif verirəm. Sizə bir sosial siyasət komissiyasının sədri olaraq təklif verirəm. Əvvəla, yaxşı olar ki, siz son 2 ildə ali məktəbi qutarmış insanların birin üstün timsalında. Neçə faizinin öz iş yerinə, öz peşəsinə, ixtisasına uyğun iş yeri tapdığının statistikasını hazırlayın, cəmiyyəti açıqlayın, cəmiyyət baxıb görəcək
Azərbaycan. Gəlin bunu da bir təhlil eləyək. Sən görürsən, bir tərəqqi düşünən oğlan kimi mənlə qoy danışdım. Bu deyim sənə, bu günləri tender var, bu günləri test var, bu günləri dövlət qulluğuna qəbul istiqamətində işləri var, bu günləri sahibkarlar tender elan eləyirlər, mütəxəssis götürürlər. Bu, əmək bazarında, təhsil bazarında elə bir mühit yaradıb ki, seçim imkanı yaradıb. Adamlar seçilirlər və bu da əlbəttə qanun uyğunluqdur, bu da aydındır. Yeni cəmiyyətin qaydalarıdır qanun.
Hadi mənim suallar var dinləyicilərdən və məncə sizin...
Nə dinləyicilərlə də bizi, axı bu mən hazırlıqsız da, yəni sizi elə-belə tutum, danışırsınız məndə, elə siz olmaq.
Yox, yəni belə ümumi suallardır, konkret rəqəmlər istəyirlər sizdən.
Buyurun.
Dinləyicilərdən biri məsələn soruşur ki, qonağınız hansı ölkədən danışır? Görəsən və Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, sürətli iqtisadi inkişaf deyəndə hakimiyyət Bakıda salınan körpüləri gözümüzə soxur. Yəqin hökumət 900 min iş yeri deyəndə də körpülərin altındakı qul bazarlarını nəzərdə tutur.
Gəlin mən o aparentimizə, gəl o sual verənə, mən başqa cürdüm. Mən Lənkərandan deputat seçilmişəm, seçim ərəfəsində mən kəndləri gəzmişəm. Küçələri də görmüşəm, abadlığı da görmüşəm və mən özüm də, qohum əhrəbəm də kətdə, şəhərdə, Lənkəranda böyüyən adamlarıq. Yəni, mən Bakıdan başqa kətlərdən də, hətta mənim çalışdığım Şəkidən də xəbərim var. Gəlin, bunun xətt üstündən çəkməyək. Azərbaycanda gedən abadlığı, quruculuq, ikinci, bunu görmənək körlüqdən beş bətərdir. Bəli, mən Azərbaycanda yaşayıram, təkcə Bakıda yaşamıram. O adam isə... Mənə sual verən adam isə deyəsən dünyanın hansı ölkəsində yaşayır bilmirəm. Hı-hı. Amma Bakıda gedən prosesləri görmürfü deyib, təsəvvür eləyin ki, Moskvada gedən, dünyanın başqa ölkələrində o 5 saatlıq probkaları, onları görməyən bu günləri körpülərin gələcəkdə də effektini biz görəcəyik. Körpülər də Azərbaycan üçün lazım idi. Və o körpünün altında işləyənlər qul bazarı deyilən məsələlər dünyanın hər yerində var, əmək bazarı var, bu adı bizi başqa cürdür. Bu günlər əlbəttə.
Yəni, bu da iş yeri deyil, əmə?
İş yeri də var, iş axtaran da var, əlbəttə iş tapan da var. Mən indi yəni, başqa cür demək.
Hər gün, bəlkə doğrudan statistika ilə bağlı problem məhz ondadır. Hər gün o körpülərin altındakı qul bazarında işə çıxan adamların tapdığı işlər də bəlkə statistika ilə
bağlı. Gəlin, biraz başqa cür danışaq. Gəlin, bunu bir 10 il qabağa gedək. Görə o dövrdə olan o qul bazarı deyilən o bazarlarda nədir idi, indi necədir, adamların iş qiymətləri nədir, fərqlidir, bu günləri görün ora gedənlər kimlərdir. Bir balaca təhlil aparsın, Rövşənin özündən xahiş eləyəcək, mənim qardaşımdır, balamdır. O təhlili biraz aparaq, görə ora kimlər gedir,
orada kimlər olur. Misal üçün 10 il əvvəl Azərbaycanda qadın qul bazarı yox idi, amma indi var.
10 il bundan qabaq 20 il bundan qadınlar şalvar da geyinirdilər. Bilirsiniz, biraz elə müqayisə eləmək düzdür. Bugün cəmiyyət inkişaf eləyib.
Yəni bu inkişaf göstəricisi deyil, elə mi?
Toylar göstərirlər. Onlar da mümkün deyildi Azərbaycanda. İnkişaf var. Biz gəlin biraz belə çox primitiv məsələlərə münasibət göstərməyək və adamlarımızı da ruhdan salmayaq. İnanın ki, mən bunu səmimi deyirəm, həqiqi deyirəm. Nöqsanların, problemlərin olduğunu söyləmək bir başqa şeydir. Hər şeyin üstündən xətt çəkmək isə ədalətsizlik, Allahsızlıqdır. Bu da digər bir şeydir.
Dinləyicilərimiz sizi yalan danışmaqda günahlandırırlar, hadi müəllim.
O dinləyicilərim onda biraz yaxşı eləmirlər. Çünki yaşlı adama, sən indi cəmiyyətdə qəbul olunmuş adama yalancı demək o tərbiyəsizlikdir.
Onu deyən adam mən məcburam dinləyicilərin suallarını çatdıram.
Belədir. Çünki onun tərbiyəsi olsa belə sözü deməz.
Amma yəni siz həm də siyasətçisiniz, ona görə təşəkkür edirəm ki, gözümlə yanaşırsınız.
Amma siz mənə bugün çıxartmışsınız radioya, oradan da siz mənə yalancı dedizdirirsiniz. Bu da yaxşı hal deyil.
Biz dedizdirmirik, dinləyicilər deyirlər və təşəkkür edirik ki, peşəkar siyasətçi kimi gözümlə yanaşırsınız bu məsələyə.
Mən sizə olan şeyləri dedim və tam obyektiv, ədalətli dedim.
Və Tahir, yəqin 900 min Özbəkistan vətəndaşı gətirilib, qeyri-legal işlədilir Azərbaycanda.
Evet, siz də deyəsən bir tərəfli məsələyə mən də narahat oluram. Belə münasibət düzdür və Azərbaycanda gedən yaxşı işləri görməmək bu Allahsızlıqdır. Bu əslində bir tərəfli düşünməkdir və bu məsələlərə üstündən xətt çəkməkdir. Mən də bu məsələlərlə tamamilə sizlə razı deyiləm. Və mən də buradan elan eləmək istəyirəm ki, siz adamları çaşdırırsınız. Bu da yaxşı iş deyil.
Yaşar adlı dinləyicimiz yazır ki, kasıblığı aradan qaldırma problemini həll etmək istəyən hökumət əmanətləri qaytarar. Gözlənilir mi sizin növbəti 5 ildə bunun baş verməsi?
Bu məsələ bir ciddi problemdir. Əmanətlərlə bağlı axı görürsünüz. Siz indi burada bir sual başqa sual çıxardır. Gəlin görək biz bir dövlətdən ayrılmışıq. Post-sovet məkanından biz çıxmışıq. Bizi bilirsiniz də bu Qarabağ problemini bizə yaradıblar. Ərazimi işğal ediblər. Eyni zamanda həmin bu iqtisadi işğalı da ediblər. Əslində biz Sovet Əmanət Bankına pul qoymuşduq. Elədir. Amma bunu da gətirib belə bir şərait yaradıblar. Bu günlər əlbəttə orada problemlər var, ciddi problemlər var. Əmanətləri sabah qaytarmaq mümkün deyil. Bu sonradan baxılasıdır. Bu məsələ əlbəttə gündəmdə var, amma ki bu günlərə o mümkün deyil. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bax, belə bir məsələ var.
Bir də, Hadi bəyim, biz söhbətə bundan başladıq ki, qarşıdan seçkisiz 3 il gəlir və bizim dinləyicilər də bizə tez-tez müraciət edirlər bundan bağlı ki, seçki olmayanda yəqin maaş artımları da olmayacaq və deyək ki, iqtisadi inkişaf da gündəmdə olmayacaq. Belə narahatlıqlarını bildirənlər var.
Mən onlara istəyirəm deyəm narahatçılığa heç bir əsas yoxdur, deyim niyə görə. Əgər siz bundan əvvəlki 5 ilə nəzər salsaq, seçki ilində də artımlar olub, seçki olmayan ildə də artımlar olub. Məsələn, Belarusiyada seçki ilində 30% ənə yaxın artımlar, sizə məlumatınız varsa. Bu populist addımlardır. Dünyada populist addımların nəticəsini bugün Fransada görürsünüz, Avropada görürsünüz, hətta populizm çox fəsadlarla müşahidə olunur, iç baxışda ola bilər, yaxşı görünsün. Bizim bugünləri oponentlərin bəziləri o populist siyasəti, çaşdırıcı siyasət aparmasıdır. Azərbaycanda bugün stabil siyasət aparılır, zaman zaman işlər, hər şey gəlib yerində olur və baş məqsəd, bir şeyi bilin, biz büdcəni müzakirə edirik parlamentdə hər il, baş məqsəd sosial rifahın yaxşılaşmasıdır, baş məqsəd xalqa işləyən iqtisadiyyatın qurulmasıdır. İndi burada içərisindən kim nə axtarıb tapırsa, o yanlışlıqlardır.
Səyyaf yazır ki, Hadı müəllim, mənim ailəmdə 5 işsiz var. O 900 min işin birini mənim ailəmə verərlərmi? Hər hansı işə razıyam?
Mən görürüm, hər hansı işə razıqsa ona işini verməyə mən söz verirəm. Gəlsin, sabah parla, özə təsəvvür edeyim. Bax, görün, nə olur. Çağırırız, deyir ki, filan yerdə xadimə işlə. Dirər, necə, ayıb dövür, mənə xadiməli siz təhli veririz, elə şey olar. Və sonda necə olsun? Bax, indi gələk ixtisasın ola, gələsən, testdən keçəsən, bu günləri axı siz niyə ədalətsiz danışırlar bəzi yoldaşlar? Bu günləri bizim dövlət qulluğunda işləyənlərin səsində kasıb uşaqlar da var, ağıllı uşaqlardır, testdən keçiblər, işləyirlər. Bu günləri bizim özəl bölmədə nə qədər bizim kasıb ailələrdən uşaqlar var, mən tanıyıram, gəlsinlər bir-bir adlarını
salarım.
Tanış verim, ona görə adamları uruqdan salmayayım, siz damatımızı pessimist öyrəşdirməyin. Və mən bu günləri elan eləmək istəyirəm ki, əziz mənim dinləyicilərim, mən çox üzr istəyirəm, biraz emosional məqamlar yarandı. Hissə qapılmayın. Azərbaycanda insanların yaxşı yaşaması üçün şərait yaradılır. Problemlər var, problemsiz ölkə yoxdur, problemsiz cəmiyyət yoxdur, problemsiz dövlət yoxdur, Avropa dövlətlərinin problemləri var. Mən Rövşən bəyin yadına salaram, Hollandiyanın problemləri bir başqadır, Avropada Almaniyanın problemləri bir başqadır. Məsələn, bu günləri pensiya yaşını artırırlar, Fransada görürsünüz, problemlər yaranır.
Hadi bəy, biz də sizi məmnuniyyətlə Avropada sosial siyasətlə bağlı problemləri müzakirə etmək üçün verilişimizə dəvət edərik. Sonda bir dənə sual var, Rasim Quliyev adlı dinləyici yazır ki, sosial yardım almalıyıq, neçə aydır vaxtı-vaxtında vermirlər. Aprel ayından düzəltmişik, 5 ayın pulunu əvvəlcədən alıblar. Öz pullarını alandan sonra 7 aydır vermirlər. Görün, nə gündədir dövlətimiz, deyirlər, büdcədə pul yoxdur.
Ona sual verin, niyə rüşvət verin? Bəs rüşvət vermək cinayətdir axı. Niyə bu yolu seçib? Niyə düzgün olmayan yol adımı atıbdır? Özdə mən sizə deyim. Bugünləri çox təəssüf ki, bugün unvanlı yardımı rüşvət verib almaq istəyənlər var. Bu adamlar ictimai qınaqdansa sizin kimi adamların dəstəyi ilə üzləşirlər. Fitrə almaq, bilirsiniz, gərək qınaq yeri ola. Adamlar basına olursa gedib əri işlər görüb onu almaq istəyirlər. Bu da çox pis haldır. Biz adamlarımızı hələ baxım öyrətməməliyik. Qoy çalışsınlar. Çalışmaq üçün yer var, imkan var. Ona görə də ruhdan salmayın adamlarımızı. Mən cəmatımıza biraz da
pesimist
olmaq arzu edirəm. İşləmək üçün yer var. İş yerini seçmək yox. İşləmək istəyənlər, ailəsini saxlamaq istəyənlər iş yeri tapa bilirlər.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız
demişdi. Onun ailəsində 5 nəfər işləmir. Mən onlarla söhbət eləyəcəm. Sizə telefonla mənim telefonlarımı siz bilirsiniz.
Bizim prodüser sizə onun adamın telefonlarını verər. Bəli.
Bildiniz?
Bəli, onunla razılaşdırandan sonra bizim prodüser onun telefonunu verir.
Problemi deyəcəm, görün necə olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Biz bugün iqtisadi inkişaf perspektivləri və iş yerləri barədə danışırdıq. İqtisadçı Rövşən Ağayev və millət vəkili Hadır Əcəbli idi qonaqlarımız. Növbəti saatda Müsavat AXCP birləşməsi baş tutur, yoxsa yox. Bu barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.